สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชพบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชย์อีกเช่นเคยนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความสำคัญของพืชเนี่ยเราก็จะมองไปในลักษณะที่ว่าพืชนี่เราเอามาใช้ประโยชน์อย่างกับเราอย่างไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นเอามาใช้เป็นอาหารหรือเอามาใช้ในงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนเอามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆถ้าสมมติเรามองในเรื่องของพืชที่เอามาเป็นอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งไปที่พวกธัญพืชเพราะว่าเป็นพืชอาหารที่เรามีการบริโภคกันเรียกว่ามากที่สุดในโลกเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดแต่เชื่อไหมคะว่าพืชที่มีความสำคัญเป็นอันดับ4ของโลกนะคะรองจากข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดนี้กลับไม่ใช่ธัญพืชแต่เป็นพวกกล้วยนะคะหลายคนอาจจะงงว่าโอ้โหกล้วยนี่มันมีบทบาทขนาดนี้เลยเหรอนะคะเพราะว่ากล้วยเป็นพืชที่เราสามารถนำส่วนของผลเนี่ยมาใช้เป็นอาหารได้แล้วมันไม่มีข้อจำกัดในการรับประทานนะคะคนทุกเพศทุกวัยก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยได้ทีนี้นอกจากส่วนของผลแล้วก็ยังมีการเอาไปเอาส่วนอื่นๆของกล้วยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อีกนะคะอย่างเช่นส่วนของใบเราก็จะคุ้นเคยกับใบตองตั้งแต่สมัยโบราณที่เรายังไม่รู้จักพลาสติกใช่ไหมคะเราก็เอาใบตองนี่แหละมาห่ออาหารนะคะส่วนของดอกก็รับประทานได้ดอกกล้วยก็คือปลีนั่นเองนะคะส่วนของต้นเนี่ยเราก็ยังใช้เลี้ยงสัตว์หรือเอาไปใช้ทำประโยชน์อื่นๆอย่างที่ช่วงเวลาลอยกระทงเนี่ยเราก็เอาต้นกล้วยนี่แหละนะคะมาทำเป็นกระทงไปลอยหรือว่าเอามาใช้ที่เขาเรียกว่าแทงหยวกในงานศพอะไรแบบนี้นะคะก็มีประโยชน์ใช้สอยได้มากมายในโลกนี้เนี่ยมีประเทศอยู่ประมาณ130ประเทศที่มีการปลูกกล้วยนะคะคือปลูกในลักษณะของการเอามาทำประโยชน์ใช้สอยในเรื่องของการเป็นอาหารแล้วก็ใช้ประโยชน์อื่นๆนั่นแหละนะคะแล้ว5ประเทศที่มีการปลูกกล้วยมากที่สุดในโลกนะคะเรียงกันมาเนี่ยก็คืออินเดียจีนฟิลิปปินส์บราซิลแล้วก็เอกวาดอร์ถ้าเราดูเนี่ยทำไมอินเดียกับจีนน่าสนใจเนอะตรงนี้เพราะว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากนะคะจีนก็เหมือนกันมีประชากรมากสองประเทศนี้ก็แข่งกันผลิตประชากรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องหาพืชให้คนของเขากินใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาความอดอยากถ้าเมื่อไหร่คนหิวเนี่ยนะเราคงจะเคยได้ยินเนาะคำว่าโมโหหิวเนี่ยนะเรายังมีตำนานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหมคะหิวจนกระทั่งถึงขนาดฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อินเดียจีนพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องมองละประชากรเขามีล้นหลามขนาดนี้เนี่ยถ้าอาหารไม่พอเลี้ยงเนี่ยมันคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรายวันจนกระทั่งผู้บริหารประเทศนี่คงนั่งไม่ติดน่ะนะคะก็อี้คงร้อนเป็นร้อนรุ่มมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาพืชที่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะพืชที่สามารถที่จะปลูกได้ง่ายๆแล้วก็ให้ผลผลิตออกมาแล้วก็เอามาใช้บริโภคได้เนี่ยเขาก็มองดูว่านอกจากพวกธัญพืชแล้วนะมันก็มีกล้วยนี่แหละค่ะเพราะว่ากล้วยนี่มันก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะในโลกเราเนี่ยมีปริมาณผลผลิตกล้วยเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า70ล้านตันพื้นที่ปลูกเนี่ยมากกว่า26ล้านไร่นะคะทั่วโลกเราเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 2,700 กิโลกรัมต่อไร่ในเรื่องของการส่งออกเนี่ยกล้วยมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นลำดับที่2รองจากพวกพืชตระกูลส้มนะคะแล้วก็การส่งออกกล้วยทั่วโลกเนี่ยทาง FAO นะคะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการเก็บรวบรวมสถิติแล้วก็บอกว่าเมื่อปี2549เนี่ยมีปริมาณการส่งออกกล้วยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 16.8 ล้านตันคิดเป็นเงินนะคะไม่ต่ำกว่า 5.8 ล้านเหรียญสหรัฐทีนี้กลับมาดูบ้านเรานะคะบ้านเราก็มีกล้วยกันเยอะนะเรามีการปลูกกล้วยตั้งหลายชนิดถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะมีเรื่องของถ้าเราคุ้นเคยนะคะกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางนะคะกล้วยหักมุกนะแล้วก็ยังมีพวกกล้วยตานีแบบกล้วยพื้นเมืองอะไรต่างๆต่างๆอีกมากมายบ้านเรามีการผลิตกล้วยเนี่ยถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยจะติดอยู่ใน20อันดับของการผลิตกล้วยของโลกนะคะคืออยู่ในกลุ่มเนี้ย20อันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย กล้วยก็เลยจัดว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของบ้านเราสามารถที่จะเอามาปลูกให้มันเจริญเติบโตได้ดีในทั่วทุกภาคของประเทศนะคะบ้านเราก็มีการส่งออกนะอย่างกล้วยหอมสดเนี่ยเราก็มีการส่งออกไปต่างประเทศนะคะกล้วยไข่สดก็เหมือนกันแล้วก็ยังมีพวกที่แปรรูปอย่างเช่นเป็นกล้วยอบแห้งกล้วยฉาบน้ำตาลนะคะกล้วยแปรรูปบรรจุกระป๋องและเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่เขาจะทำแข่งกับพวกมันฝรั่งเรานึกถึงมันฝรั่งอบกรอบที่มีการใส่เป็นรสบาร์บีคิวรสอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่มันออกเค็มๆอ่ะนะคะหรือทอดกรอบเนี่ยปรากฏว่ากล้วยเนี่ยเขาก็มีการเอามาทำแบบนี้เหมือนกันเนาะเอามาฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็คลุกกับพวกสารปรุงรสที่มันให้รสชาติออกมาเหมือนกับพวกมันฝรั่งนะคะแบบให้มันออกมาในรสชาติเป็นทำนองเดียวกันแต่ว่าแทนที่จะใช้มันฝรั่งเป็นวัตถุดิบก็ใช้กล้วยแทนอันนี้ก็ขายดิบขายดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เป็นการแปรรูปอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาเป็นของรับประทานเล่นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกกล้วยตากกล้วยตากเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะเคยคุ้นเคยกับการเอากล้วยลูกกลมๆตากใช่ไหมคะตากแห้งแล้วก็เอามารับประทานมันก็เก็บได้นานขึ้นหรือว่าทุบให้มันแบนนะคะแล้วตอนหลังเขาก็พัฒนามาเป็นพวกที่มีการชุบน้ำผึ้งนะคะกล้วยตากนะแล้วก็ยังชุบน้ำผึ้งอีกให้มันหวานฉ่ำนะคะเพราะที่จริงเนี่ยตัวกล้วยเองเนี่ยก็หวานอยู่แล้วตรงนี้ต้องกระซิบนิดนึงนะคะถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักนะคะแนะนำเลยค่ะกล้วยที่ชุบน้ำผึ้งนี่แหละค่ะรับรองเลยค่ะเพราะว่ากล้วยเองก็มีน้ำตาลมีแป้งมีความหวานอยู่แล้วน้ำผึ้งก็หวานด้วยนะคะรับรองน้ำหนักขึ้นแน่นอนแล้วก็ยังมีตอนหลังก็มีการพัฒนานะคะเป็นกล้วยรีดเป็นแผ่นแบนๆเลยนะคะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็รีดเป็นแผ่นแบนเนี่ยก็นี่ก็เป็นการแปรรูปที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือทำให้เก็บได้นานขึ้นนั่นเองแล้วยังมีกล้วยบรรจุกระป๋องนะคะอาจารย์เคยเห็นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียเนี่ยปรากฏว่าเป็นกล้วยไข่บ้านเรานะคะกล้วยไข่ในน้ำเชื่อมกล้วยไข่ในน้ำกะทินะคะแล้วก็ใส่กระป๋องส่งไปขายอันนี้ก็เมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อสักประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยการคมนาคมมันอาจจะยังไม่สะดวกเหมือนณปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าในประเทศออสเตรเลียก็มีคนเอเชียที่อพยพเข้าไปอยู่นะคะคนเอเชียนี่ก็ยังติดวิถีบริโภคแบบเอเชียอยู่เขาก็อยากจะรับประทานอะไรที่มันเป็นของพื้นบ้านเขานะคะอันนี้ผู้ส่งออกเขาคงจับจุดนี้ได้เขาก็เลยพัฒนาแปรรูปขึ้นมาเป็นพวกกล้วยไข่บรรจุกระป๋องนะคะเป็นกล้วยไข่ในน้ำเชื่อมก็มีเป็นกล้วยเชื่อมนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพวกกล้วยแบบกล้วยบวชชีค่ะใส่ในน้ำกะทิอย่างเนี้ยนะคะก็ส่งไปขายได้ทีนี้ตลาดกล้วยที่เราส่งออกนะคะถ้าพูดถึงบ้านเราเนี่ยบ้านเราส่งออกเนี่ยส่งไปที่ไหนบ้างนะก็สามารถส่งไปได้ที่ญี่ปุ่นจีนนะคะแล้วก็ลาวแล้วก็ส่งออกไปแล้วก็ฮ่องกงเวียดนามสหรัฐออสเตรเลียสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งที่เรามีการส่งออกกล้วยไปจำหน่ายนะคะหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะของกล้วยๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีสิทธิ์ถึงขนาดโกอินเตอร์ได้นะคะไปเดินเที่ยวเล่นอยู่เมืองนอกนะคะไปให้คนต่างชาติเขาบริโภคกันถิ่นกำเนิดของกล้วยนี่แหละก็อยู่ในเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นบ้านเราประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดของพวกกล้วยนี่เองเขาก็มีการศึกษาวิจัยกันนะคะแล้วก็พบว่าวิวัฒนาการของกล้วยเนี่ยพืชชนิดนี้เนี่ยมีมาประมาณสัก50ล้านปีมาแล้วนะคะแล้วก็ทำให้กล้วยเป็นไม้ผลที่มนุษย์เราเนี่ยรู้จักเอามารับประทานเป็นอาหารกันอย่างมากหน้าหลายตาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นไม้ผลชนิดแรกที่มีการปลูกไว้ตามบ้านต่อมาก็มีการแพร่กระจายนะคะจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปยังที่อื่นๆอย่างสมัยอาณาจักรโรมันเนี่ยนะคะก็มีคนของจักรพรรดิโรมันที่ชื่อแอนโทนิอุสมูซาเนี่ยเขาเอาหน่อกล้วยจากอินเดียไปปลูกทางตอนเหนือของอียิปต์เมื่อสักประมาณ 2,000 ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำให้มีการแพร่ขยายพันธุ์กล้วยไปในดินแดนของแอฟริกาเพราะว่าในแอฟริกาก็มีคนอาหรับที่เข้าไปค้าขายนะคะเขาก็เอาหน่อพันธุ์กล้วยเนี่ยเข้าไปเผยแพร่ด้วยมีรายงานว่าเมื่อปี1508นะคะพ.ศ. นะ1508ก็มีหลักฐานว่าชาวอาหรับเนี่ยเขามีการเอากล้วยมาประกอบอาหาร เรียกกันว่าคาราอิฟนะคะมีส่วนผสมหลักก็คือกล้วยแล้วก็มีเมล็ดอัลมอนด์มีน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันจากพวกพืชตระกูลถั่วนะคะแล้วก็ยังมีการเอากล้วยมาทำยานะทีนี้ชื่อเรียกกล้วยของชาวอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่ามูซาซึ่งมูซาเนี่ยก็เรียกตามชื่อของคนชาวโรมันเนี่ยที่เป็นคนเอากล้วยเข้ามาในอียิปต์เป็นครั้งแรกที่ชื่อแอนโทนิอุสมูซานั่นเองก็เลยเรียกชื่อเขาว่าเรียกชื่อกล้วยเนี่ยว่ามูซาเรียกตามคนที่เอากล้วยเข้ามานะคะพอท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่มีการศึกษาทางพฤกษศาสตร์นะคะลินเนียสนักพฤกษศาสตร์ชื่อดังซึ่งเป็นผู้จำแนกพวกพันธุ์พืชอะไรเนี่ยเขาก็เลยเอาชื่อมูซานี่แหละมาตั้งเป็นชื่อสกุลหรือชื่อจีนาสองกล้วยอย่างเป็นทางการนั่นเองเมื่อพ.ศ. 2296อันนี้ก็ให้เป็นเกียรติแก่คนโรมันที่ชื่อแอนโทนิอุสมูซาที่เป็นคนนำกล้วยเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนของอาหรับในอียิปต์คนนั้นนั่นเองนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะในประมาณสักกลางคริสต์ศตวรรษที่15เนี่ยเป็นช่วงที่โปรตุเกสเนี่ยเขาออกไล่ล่าอาณานิคมออกไล่ล่าหาทรัพยากรนะคะก็มีการเดินเรือแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็ไปค้าขายที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาแล้วก็เอากล้วยเนี่ยไปปลูกนะคะไปแพร่พันธุ์ที่หมู่เกาะแคนารีหมู่เกาะนี้จะอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปนะคะแล้วก็หลังจากโปรตุเกสเดินเรือไปเอากล้วยไปแพร่พันธุ์ในแคนารีแล้วก็มีสเปนบ้างก็เดินเรือเข้าไปบ้างนะคะไปเจอกล้วยที่หมู่เกาะแคนารีเข้าก็เอาเข้าไปปลูกในหมู่เกาะอินดิสในอเมริกากลางนะคะไปปลูกที่อาณานิคมซันโตโดมิงโกนะคะบนเกาะฮิสปาโญล่าแล้วก็ต่อมาก็แพร่ขยายไปปลูกยังเกาะอื่นๆทำให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดินแดนในอเมริกากลางก็มีกล้วยปลูกกันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจแพร่หลายตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19เป็นต้นมานะคะแล้วก็ได้ทำให้ดินแดนแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งปลูกกล้วยส่งออกเป็นสินค้าออกเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะมีการปลูกกันที่คอสตาริกาแล้วก็ฮอนดูรัสในส่วนของประเทศจีนเองนะคะก็มีการปลูกกล้วยมานานแล้วตั้งแต่ปี2305ก็มีบันทึกไว้ว่ามีกล้วยที่ปลูกในประเทศจีนเนี่ยอยู่12ชนิดแล้วก็จะปลูกอยู่ทางกวางตุ้งทางฟูเจี้ยนกวางสีแล้วก็ไหหนานนะคะซึ่งอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ณปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าจีนมีการส่งออกกล้วยเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากอินเดียก็จากที่มาจากอันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีคนอาหรับนะคะชื่ออัลฟอนเซเดอร์คอนโดล่านะคะเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับกล้วยไว้เมื่อปี2428เขาบอกว่ากล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ของชาวอินเดียซึ่งเราก็ยังเห็นว่าประเทศอินเดียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีการปลูกกล้วยมากที่สุดในโลกแล้วก็มีพันกล้วยอยู่มากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะในส่วนของประเทศไทยเราเป็นแหล่งกำเนิดเป็นถิ่นกำเนิดของกล้วยป่าที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามิวซาอัลคูมินาต้าเราสามารถที่จะพบว่ามีกล้วยป่าเนี่ยเจริญอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ส่วนกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานีนั้นน่ะเขาเข้าใจว่ามีการนำเข้าไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่ามีการนำเข้าเพราะว่ากล้วยป่าตานีนั้นน่ะไม่มีเราไม่เคยพบในประเทศไทยนะคะแต่พบเป็นพืชปลูกเพราะว่าเขาเอาประโยชน์ก็คือเอาส่วนของใบมาใช้ประโยชน์นั่นเองในอินเดียนะคะพบว่ามีทั้งกล้วยป่าแล้วก็กล้วยตานีเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยเชื่อกันว่าตรงนั้นน่าจะเป็นแหล่งกำเนิดของพืชอันนี้มากกว่านะคะทีนี้คนไทยเราที่เคลื่อนย้ายอพยพมาจาก12ปันนาของจีนนะคะ12ปันนาเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้กับตอนเหนือของประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นไปได้ว่ามันมีการเคลื่อนย้ายของกล้วยนะคะจากอินเดียเข้ามา12ปันนาจาก12ปันนาแล้วก็คนไทยเอาติดตัวมาด้วยนะคะแล้วก็สันนิษฐานกันว่าเวลาที่คนเรามีการอพยพไปตั้งถิ่นฐานในที่แห่งใหม่เนี่ยระหว่างที่มีการอพยพมันก็ต้องมีการขนเสบียงอาหารไปด้วยกล้วยก็น่าจะเป็นหนึ่งในเสบียงอาหารที่คนอพยพเหล่านี้เนี่ยเขาขนมากันนะคะแล้วต่อมาก็ได้ทำให้กล้วยเนี่ยเป็นพืชที่มีการปลูกกันแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีกล้วยมากมายหลายชนิดพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
We'll be right back.
ารย์จะถามบอกว่าเคยเห็นต้นกล้วยไหมนะคะท่านผู้ฟังคงคิดว่าอาจารย์ถามอะไรบ้าๆเพี้ยนหรือเปล่าเนาะมีคนไทยคนไหนบ้างไม่เคยเห็นต้นกล้วยแต่จริงๆแล้วน่ะกล้วยเป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินค่ะซึ่งเขาเรียกกันว่าหัวหรือเง่านะคะและที่ส่วนหัวหรือเง่าของมันเนี่ยจะมีตาจำนวนหลายตาซึ่งตาพวกนี้แหละก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นโผล่ขึ้นมาเหนือดินที่เราเรียกกันว่าหนอกล้วยนั่นเองการเกิดหนอและหลายหนอเนี่ยก็เรียกว่าการแตกกอนะคะหนอที่เราเห็นกันอยู่เหนือดินตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลำต้นมันเป็นลำต้นเทียมถ้าในทางพฤกษศาสตร์นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นลำต้นเทียมมันจะเป็นการอัดกันแน่นของกาบใบที่เกิดจากจุดเจริญของลำต้นซึ่งอยู่ใต้ดินส่วนของกาบใบก็จะชูก้านใบแล้วก็ใบและที่จุดเจริญนี้ก็จะมีการเจริญเป็นดอกตามขึ้นมาภายหลังนะคะหลังจากที่การเจริญของใบมันสิ้นสุดลงแล้วใบสุดท้ายก่อนการเกิดดอกเนี่ยเขาก็เรียกว่าใบธงนะเพราะฉะนั้นที่เราชี้บอกต้นกล้วยต้นกล้วยกันเนี่ยขอให้ทำความเข้าใจสมัยว่ามันไม่ใช่มันเป็นลำต้นเทียมนะคะต้นกล้วยจริงๆอยู่ใต้ดินค่ะถ้าอยากเห็นก็ต้องขุดเข้าไปดูนะทีนี้กล้วยนี่เป็นพืชที่แปลกอย่างหนึ่งนะคะไอ้ที่เห็นเราคิดว่าเป็นลำต้นก็ไม่ใช่ลำต้นนะคะที่เราเห็นเป็นดอกเขาก็ไม่เรียกดอกกล้วยเนาะถ้าเราไปบอกใครบอกว่าเคยเห็นดอกกล้วยบานไหมนะคะคนก็คงงงกันเนี่ยว่าไม่เคยเห็นไม่รู้จักกล้วยมีดอกด้วยหรอนะคะส่วนที่เราเรียกกันว่าปลีกล้วยนั่นเองนั่นนะคะคือส่วนของดอกนะคะลักษณะปลีนี้จะออกเป็นช่อช่อดอกจะมีจุดกำเนิดอยู่ที่ส่วนกลางภายในลำต้นกล้วยที่อยู่ใต้ดินแล้วก็เจริญก้านช่อดอกเนี่ยนะคะจะมีรูปทรงกระบอกยาวๆนะคะจะยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาโผล่ออกที่ยอดกลายเป็นปลีกล้วยในช่อดอกก็ยังมีกลุ่มของช่อดอกย่อยแล้วก็แต่ละช่อเนี่ยมีกลีบประดับที่เราเรียกกันว่ากาบปลีกลุ่มดอกเพศเมียจะอยู่ที่โคนหรือว่าช่วงต้นเครือแล้วก็กลุ่มดอกเพศผู้จะอยู่ที่ปลายที่เราเรียกว่าหัวปลีนั่นเองทีนี้ในระหว่างกลุ่มดอกเพศเมียและดอกเพศผู้เนี่ยมันมีดอกกระเทยด้วยนะนะคะแต่ว่าไม่ได้มีหมดทุกพันธุ์นะบางพันธุ์ก็ไม่มีแล้วในดอกเนี่ยในช่อดอกย่อยแต่ละช่อเนี่ยก็จะมีดอกเรียงซ้อนๆกันอยู่1หรือ2แถวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นกล้วยพันธุ์อะไรนะคะถ้ามันเป็นดอกตัวเมียมันก็จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นผลส่วนตัวผู้ดอกตัวผู้เนี่ยมันจะไม่สามารถพัฒนาไปเป็นผลได้เพราะฉะนั้นควรตัดออกนะคะเพราะว่าถ้ายังปล่อยไว้เนี่ยมันก็ต้องการการเจริญเติบโตมันก็ต้องมีการแบ่งเซลล์มันจะแบ่งเซลล์ได้ไหมได้ถ้ามันมีอาหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคงมันเอาไว้เนี่ยมันก็จะแย่งอาหารกับผลกล้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นดอกตัวผู้นี่ก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ทีนี้ในส่วนของปลีเนี่ยอย่างเช่นปลีกล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะเอามารับประทานได้ส่วนผลกล้วยนะคะอันนี้ก็เกิดจากดอกเพศเมียซึ่งอยู่ที่โคนนะดอกเพศเมียจะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมันก็จะเจริญไปเป็นผลกล้วยนะคะซึ่งมันจะเจริญออกมาเป็นที่เราเรียกว่าเป็นหวีนะคะแต่ในแต่ละหวีก็จะมีจำนวนผลกล้วยเนี่ยอยู่แล้วก็ช่อดอกเนี่ยมันจะเจริญเป็น1เครือนะคะแต่ละเครืออาจจะมีหวีกล้วยอยู่2หรือ3หวีหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเจอมากกว่า10หวีก็ได้มีกล้วยชนิดหนึ่งที่เขานิยมปลูกเป็นกล้วยประดับนะคะรับประทานไม่ได้เพราะว่าผลมันแทบจะไม่มีเนื้อเลยแต่ว่ามันจะมีช่อเนี่ยยาวมากนะคะแล้วก็พับติดผลเนี่ยจะติดเป็นผลเล็กๆๆนะเล็กขนาดนิ้วมือเด็กทารกอย่างนั้นน่ะเรียงกันเป็นแถวยาวลงมาเลยนะคะที่เขาเรียกว่ากล้วยร้อยหวีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยที่เขาปลูกกันเป็นไม้ประดับบ้านปกติแล้วนะคะกล้วยเนี่ยจะมีจำนวนหวีมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเอาใจใส่ด้วยปกติแล้วผลกล้วยจะมีการเจริญได้โดยไม่ต้องมีการผสมเกสรนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมกล้วยที่เรารับประทานกันไม่มีเมล็ดนั่นเองนะคะหลายคนคงถึงบางอ้อแล้วเนอะเออทำไมกล้วยมันไม่มีเมล็ดนะคะเพราะมันไม่มีการผสมเกสรนะคะก็เป็นวิวัฒนาการที่เกิดในกล้วยปลูกที่เราบริโภคกันในปัจจุบันนะคะแต่ก็ยังมีนะคะพืชกล้วยบางพันธุ์เนี่ยก็ยังมีเมล็ดนะคะเมล็ดนี่จะมีลักษณะกลมอาจจะมีขนาดใหญ่เปลือกหนาแข็งมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบบ้างในกล้วยน้ำว้าบางครั้งมันก็มีเมล็ดด้วยเหมือนกันนะคะที่เมื่อก่อนเราชอบบอกกันว่ากล้วยป่ากล้วยป่านะคะที่มันมีเมล็ดปนนะคะแต่ในกล้วยที่มีเมล็ดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่แล้วกล้วยที่มาจำหน่ายกันในท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอว่ามันมีเมล็ดเรื่องของรากกล้วยนะคะเป็นแบบรากฝอยแล้วก็แผ่ไปด้านข้างมากกว่าขยายแนวดิ่ง ะคะเพราะฉะนั้นการปลูกกล้วยนี่เราจะไปสันนิษฐานว่าปลูกเพื่อที่จะให้เขาช่วยยึดดินนี่คงยากเพราะว่ารากจะเป็นระบบรากฝอยแล้วก็หลังจากปลูกประมาณ15วันเนี่ยรากมันก็จะมีการเกิดใหม่ขึ้นรากใหม่ๆก็จะแทงออกมาให้เห็นรากเหล่านี้ก็มีจุดกำเนิดจากใจกลางของลำต้นเริ่มตั้งแต่ก่อนปลูกแล้วก็จะเจริญออกมาทางลำต้นหลังจากปลูกลงดินแล้วในช่วงที่ใบมีใบสักประมาณ 6-10 ใบหรือว่าช่วงที่ปลูกไปแล้ว 75-90 วันเนี่ยก็จะมีรากใหม่เกิดขึ้นที่จะเจริญออกไปทางด้านข้างแล้วก็บางทีเนี่ยไปได้ถึงประมาณสัก5เมตรเลยนะคะและความลึกนี่จะลงไปได้นิดหน่อยแค่75เซนติเมตรส่วนใหญ่แล้วประมาณ 50% ของรากเนี่ยจะพบอยู่ใต้ดินลึก20เซนติเมตรแต่ว่าถ้าดินบริเวณไหนมีการระบายน้ำดีเนี่ยอาจจะพบว่ารากเนี่ยมันสามารถลงไปได้ถึงประมาณ50เซนติเมตรจากผิวดินแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้วยมีการแทงช่อดอกหรือแทงปลีเกิดขึ้นนะคะเมื่อนั้นการแตกรากใหม่จะหยุดลงทันทีแต่การทำงานของรากเนี่ยยังเป็นปกติอยู่นะคะทีนี้ใบกล้วยนะส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกกันว่าใบกล้วยเราก็เรียกว่าใบตองนะคะมันก็น่าแปลกเนาะสำหรับพืชพวกกล้วยเนี่ยลำต้นที่เราเรียกกันว่าลำต้นมันก็ไม่ใช่ลำต้นมันเป็นลำต้นเทียมนะคะส่วนของดอกเราเรียกว่าดอกก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าปลีนะแล้วก็ส่วนของใบกล้วยเนี่ยแทนที่เรียกว่าใบกล้วยก็ไม่เรียกอีกเรียกว่าใบตองนะคะใบตองนี่ส่วนใหญ่จะกว้างประมาณ 70-80 ซมแล้วก็ยาวประมาณ 1.70 ซมถึง 2.5 เมตรเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์อีกเช่นเดียวกันใบตองนี่จะเป็นมีลักษณะแผ่นใบสีเขียวรูปใบขอบขนานคนใบมนแล้วก็ปลายใบมนจะมีเส้นใบจำนวนมากเรียงขนานกันอยู่นะคะสีใบตองนี่สวยนะคะเขาก็เอามาใช้เทียบสีกันนะคะอย่างพวกผ้าตัดเสื้ออย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปทำสีให้มันเหมือนกับสีใบตองนะแล้วเราไปซื้อเนี่ยถามว่าผ้านี่สีอะไรสีเขียวใบตองชัดเจนเลยนะคะใบตองถ้าปลูกพืชถ้าเราปลูกกล้วยในบริเวณที่ลมไม่ค่อยแรงนะใบตองมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาสวยมากนะคะมันจะไม่ฉีกขาดมันจะเป็นแผ่นเดียวเท่าตลอดสม่ำเสมอเท่ากันหมดอย่างเนี้ยนะคะและสีก็สวยโดยเฉพาะช่วงที่ยังอ่อนๆเนี่ยนะคะเป็นสีเขียวอ่อนๆเนี่ยสวยมากนะคะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยเห็นใบตองที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะคะเนื่องจากลมพายุเนี่ยค่ะเป็นตัวที่พัดเวลาลมพัดแรงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใบกล้วยนะคะที่เราเรียกใบตองเนี่ยมันจะฉีกกระรุ่งกระริ่งนะคะทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะปลูกกล้วยเพื่อจะตัดใบนะคะเอาไปใช้ขายเอาไปทำห่อขนมห่ออะไรก็ตามพวกนี้นะคะต้องระวังว่าอย่าไปปลูกในบริเวณที่เป็นทิศทางลมนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลมพัดแล้วใบกล้วยใบตองเนี่ยฉีกขาดหมดก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทีนี้กล้วยที่คนยุโรปคนอเมริกาเหนือเขารู้จักรับประทานกันนะคะก็คือพันธุ์คาเวนดิชออสเตรเลียก็มีพันธุ์นี้เหมือนกันนะคะคาเวนดิชเนี่ยเป็นที่นิยมสูงสุดของผู้บริโภคในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือแหล่งปลูกของกล้วยพันธุ์คาเวนดิชเนี่ยจะอยู่ในอเมริกาใต้เป็นแหล่งขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปลูกเอาไปจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคู่แข่งของเราที่จะเจาะตลาดยุโรปอเมริกาก็จะเจอกล้วยพันธุ์คาเวนดิชที่มาจากอเมริกาใต้แต่ถ้าเราจำแนกกลุ่มของกล้วยตามการบริโภคเราจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มกล้วยกินสดกับกลุ่มกล้วยปรุงผลสุกงงเนอะกล้วยกินสดนั้นไม่น่างงก็คือกล้วยทั่วไปที่ขายในท้องตลาดใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าเวลามันสุกเนี่ยนะคะมันจะมีเนื้ออ่อนมีรสหวานแล้วก็กินก็ง่ายแค่ปอกเปลือกเอาเข้าปากกินได้เลยนะคะก็อย่างที่เรารู้จักกันก็จะมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวกล้วยเล็บมือนางนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นกล้วยกินสดนะแต่มันมีอีกชนิดนึงนะคะคือกล้วยปรุงผลสุกนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแพลนเทนนั่นเองกล้วยปรุงผลสุกพวกนี้เนี่ยจะรับประทานได้ต้องเอาผลไปผ่านการทำให้สุกก่อนไปผ่านความร้อนให้มันสุกก่อนถึงจะเอามารับประทานได้นะคะมันจะเป็นกล้วยที่มีแป้งอยู่ในผลมากกว่าพวกกล้วยกินสดทีนี้ถ้าเรามีการเอาไปผ่านความร้อนอย่างเช่นเอาไปต้มไปเผาไปปิ้งไปเชื่อมเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นพูดถึงตรงนี้แล้วหลายคนร้องอ๋อละกล้วยปรุงผลสุกผลสุกคืออะไรบ้างก็กล้วยหอมมุกไงคะนะกล้วยหอมมุกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปย่างใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วเอามารับประทาน นะแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บเป็นหวีมาจากต้นแล้วก็เอามารับประทานได้เลยไม่มีมันไม่สามารถรับประทานแบบนั้นได้นะคะอันนี้พอมาแล้วมันจะทำให้รสชาติดีขึ้นนะคะมาเอามาในผ่านความร้อนนะคะแล้วก็ยังมีกล้วยก้ายกล้วยเล็บช้างกุดนะคะซึ่งพวกกล้วยปรุงผลสุกเนี่ยในทวีปอเมริกาใต้และอินเดียเนี่ยเขานิยมเอามารับประทานเพราะว่ามันมีแป้งเยอะมันก็เลยคล้ายๆกับอย่างคนยุโรปเนี่ยเขารับประทานมันฝรั่งเพราะมันฝรั่งมีแป้งเยอะใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยคนอินเดียคนทวีปแอฟริกาใต้เอ้ยขอโทษค่ะอเมริกาใต้เนี่ยเขาก็รับประทานกล้วยปรุงผลสุกตรงเนี้ยเพราะว่ามันให้แป้งเยอะด้วยเช่นเดียวกันในด้านของคุณค่าทางอาหารนะคะของกล้วยเราจะพบว่าปริมาณของโพแทสเซียมนะคะก็มากกว่าส้มแอปเปิ้ลแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าแคลเซียมนี่มีน้อยกว่าส้มนะแมกนีเซียมในกล้วยก็มีแมกนีเซียมสูงนะคะแล้วก็ยังมีพวกวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็พวกกรดต่างๆนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในผลกล้วยยังมีพวกเส้นใยอาหารมีไขมันอิ่มตัวที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลแล้วก็พวกธาตุโซเดียมเนี่ยต่ำนะคะถ้าเราอยากรับประทานกล้วย1ผลนะคะกล้วย1ผลหนักประมาณ160กรัมเนี่ยให้พลังงานได้ต้อง140แคลอรี่แน่นะทีนี้ถ้าเราดูนะคะถ้าการเปรียบเทียบนะระหว่างผลกล้วยสุกหนัก100กรัมกับอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะก็พบว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างถ้าเราเอาผลกล้วยสุกมานะคะแล้วก็มาดูว่ามันมีน้ำอยู่เท่าไหร่ใน100กรัมเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่75กรัมมีพลังงานอยู่85แคลอรี่มีโปรตีนอยู่กรัมนึงไขมันอยู่ 0.2 กรัมเองนะคะแต่คาร์โบไฮเดรตนี่เยอะ22กรัมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมเขาบอกว่าอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยให้รับประทานกล้วยเพราะว่ามันเป็นแป้งและแป้งเนี่ยพอย่อยสลายโมเลกุลสารก็กลายเป็นน้ำตาลก็คือความหวานอันนี้ก็คือตัวที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มได้นะคะแล้วก็ในกล้วยยังมีเท่านะคะมีแคลเซียมมีเหล็กโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็วิตามิน A ไทรอะมีนและโบรฟาวินาซินแล้วก็วิตามิน C เห็นไหมคะว่ามีมากมายนะคะคุณค่าทางโภชนาการของกล้วยมีค่อนข้างเยอะกล้วยก็เลยจัดว่าเป็นพืชที่รับประทานง่ายนะคะรับประทานแล้วดีรับประทานแล้วอร่อยในเรื่องของการรับประทานเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราสามารถเอาผลสดมาแล้วก็มาทำให้สุกนะคะผ่านกระบวนการอย่างเช่นใช้ความร้อนก็ช่วยนะคะแล้วก็ทำให้รับประทานได้หรืออาจจะปล่อยให้มันสุกเองตามธรรมชาติแล้วก็เอามารับประทานก็ได้อีกเช่นเดียวกันมีคนที่เขาชอบทำกับข้าวเนี่ยนะคะทำขนมอะไรพวกเนี้ยเขาก็พยายามคิดเมนูอาหารจากกล้วยเนี่ยแล้วก็พบว่าตอนนี้มีไม่น้อยกว่า40ชนิดเลยนะเมนูอาหารที่ทำจากกล้วยนะคะเพราะว่าตัวกล้วยเนี่ยเราสามารถเอาแทบทุกส่วนออกมามาใช้เป็นอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของปลีนะคะส่วนของลำต้นเทียมนะคะแล้วก็ผลกล้วยเนี่ยก็มีรับประทานได้ตั้งแต่ยังดิบจนกระทั่งถึงสุกงอมถ้าเราไปดูอาหารเวียดนามเนาะแหนมเนืองใช่ไหมคะใครไม่เคยทานแหนมเนืองบ้างคะถ้าไม่เคยทานแหนมเนืองนี่เดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายเลยนะคะในกรุงเทพก็มีบริการที่ไปรษณีย์เขาส่งได้ถึงบ้านนะคะไม่ต้องไปถึงภาคอีสานเพื่อที่จะรับประทานแหนมเนืองละหรือว่าไม่ต้องเข้าไปร้านอาหารเวียดนามนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชที่มันรับประทานง่ายนะคะแล้วเอาไปเสิร์ฟกับแหนมเนืองเนี่ยมันกลายเป็นกล้วยดิบนะคะที่เขาฝานเป็นชิ้นๆบางๆนะคะเนี่ยรับประทานดิบก็ได้นะคะหรือว่าเอามารับประทานสุกอย่างที่เราเห็นกันอย่างพวกกล้วยเชื่อมกล้วยปิ้งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เอาไปดัดแปลงเป็นอาหารต่างๆได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีกรรมวิธีในการที่เขาจะทำให้กล้วยมาเป็นอาหารหรือว่าเป็นขนมได้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นเอามาปิ้งมาทอดต้มเผานะคะดองยังมีด้วยเนาะเอาไปตากดิแถวพิษณุโลกเยอะเลยนะคะแล้วก็กล้วยฉาบนี่ต้องไปแถวภาคตอนออกแถวหนองมนนะคะกล้วยฉาบกล้วยอบเนยก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังสามารถเอาไปหมักทำไวน์ได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ชาวบ้านทั่วๆไปเขารู้จักกันนะคะแต่ถ้าในกระบวนการอุตสาหกรรมนี่ก็สามารถที่จะเอากล้วยมาทำผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายอย่างแต่พักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ าพูดถึงเรื่องของการแปรรูปกล้วยในระบบอุตสาหกรรมกันนะคะคือไม่ใช่แบบชาวบ้านทำกล้วยตากกล้วยทอดอะไรอย่างนั้นนะคะก็มีได้หลายอย่างอย่างเช่นที่เขาเรียกว่าพิวรีนะคะพิวรีนี่ก็คือการทำให้กล้วยกลายเป็นอาหารเหลวบรรจุกระป๋องในสภาพปลอดเชื้อโดยที่ไม่มีการใส่พวกสารกันบูดไม่มีการใส่น้ำตาลนะคะแล้วพอเขาทำให้เป็นของเหลวบรรจุในสภาพปลอดเชื้อในกระป๋องแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเก็บไว้ในที่เย็นหรือว่าทำให้แข็งแล้วก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้เนี่ยคนอเมริกันเขาจะเอาไปใช้ประกอบอาหารโดยเอาไปผสมกับนมหรือว่าไปทำพวกขนมอบต่างๆนะคะอันนี้เรียกว่าพิวรีนะคะแล้วก็มีแป้งกล้วยอันนี้เขาจะเลือกคัดเอาเฉพาะกล้วยแก่จัดแต่ว่ายังไม่สุกนะยังดิบๆอยู่เสร็จแล้วก็เอามาตากแดดจนแห้งแล้วก็บดให้เป็นแป้งหรือไปเข้าเครื่องดรัมไดรเออร์นะคะพอได้มาเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ไปใช้ทำขนมกล้วยขนมเค้กคุกกี้หรือบัวลอยถ้าในยุโรปเขาก็จะใช้เป็นอาหารทารกแล้วก็อาหารสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นกระเพาะอักเสบอะไรแบบนี้นะคะถ้าเอาแป้งกล้วยไปผสมกับนมแล้วก็รับประทานเนี่ยจะทำให้การย่อยเนี่ยดีแล้วก็มีกล้วยผงนะคะอันนี้ก็ทำจากกล้วยสุกแต่ว่ากล้วยผงเนี่ยจะมีคุณภาพสู้แป้งกล้วยไม่ได้เพราะว่าเก็บรักษายากมันชื้นง่ายเพราะมันเป็นกล้วยสุกนะคะมักจะเจอปัญหาเรื่องของแมลงเข้าทำลายนะคะแล้วคืออาจจะเป็นเพราะว่ากล้วยสุกเนี่ยมันส่งกลิ่นมันก็เลยทำให้ดึงดูดให้พวกแมลงอะไรพวกเนี้ยมากินนะคะแต่ว่ากล้วยผงนี่เขาไปใช้ประโยชน์กันทางการรักษาในพวกแพทย์แผนโบราณนะคะใช้รักษาคนป่วยที่เป็นโรคภายในช่องท้องนะคะเด็กที่เป็นโรคลำไส้อักเสบหรือว่าคนที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารอะไรพวกเนี้ยเขาก็ใช้วิธีเอากล้วยผงเนี่ยนะคะมารักษาแล้วก็มีกล้วยกระป๋องนะคะก็คือกล้วยในน้ำเชื่อมที่บรรจุกระป๋องอาจจะทำเป็นกล้วยเชื่อมหรือเป็นกล้วยบวชชีก็ได้แล้วก็มีกล้วยคืนรูปนะคะคือเขาจะเอากล้วยเนี่ยมาต้มกับน้ำมันก็จะคืนสภาพได้ 80% ก็นำไปประกอบอาหารได้นะคะพวกกล้วยทอดกล้วยบวชชีนะคะพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับกล้วยสดใช้เป็นเสบียงนะคะเวลาที่เราจะเดินทางไกลหรืออยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะลำบากในการหาอาหารนะคะเขาก็ใช้วิธีการทำกล้วยคืนรูปแล้วก็กล้วยแผ่นนะคะก็คือเอากล้วยมาบดแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ไปอบพอมันเย็นนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนกับพวกคล้ายๆมะม่วงกวนนั่นเองนะคะแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าแผ่นกรอบเขาจะใช้พวกกล้วยน้ำว้าสุกนะคะผสมกับเครื่องปรุงก็มีแป้งสาลีแล้วก็น้ำตาลทรายพวกนี้ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็พอเอาไปทำให้สุกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแล้วก็กรอบก็นิยมใช้รับประทานเป็นของว่างนะคะเป็นของคบเคี้ยวกินเล่นนอกจากนี้ก็ยังมีพวกน้ำกล้วยหวานเข้มข้นนะคะกล้วยผงชงน้ำมีไวน์มีเหล้ากล้วยนะคะแล้วก็มีอาหารเสริมที่ใช้ชงกับนมแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ดื่มนะเอาไปทำแยมทำข้าวเกรียบทำกล้วยกรอบกระป๋องส่งออกต่างประเทศก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปถ้าเรามองในมุมมองของอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยกล้วยก็จัดว่าเป็นอาหารสุขภาพได้อย่างหนึ่งนะคะเชื่อไหมคะว่าผลกล้วยสุกเนี่ยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้นะคะแล้วก็บรรเทาอาการนอนไม่หลับเพราะว่าในส่วนของกล้วยสุกเนี่ยจะมีกรดอะมิโนทริปโตเฟนอยู่ในปริมาณสูงกว่าโปรตีนอื่นๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพอเขาเอาให้รับประทานกล้วยเนี่ยพบว่าคนกลุ่มเนี่ยจะมีความรู้สึกดีขึ้นนะคะหลังจากรับประทานกล้วยสุกเข้าไปเขาก็เลยเชื่อกันว่ามันน่าจะเป็นปฏิกิริยาของกรดอะมิโนทริปโตเฟนในผลกล้วยนี่แหละที่มันจะถูกเปลี่ยนในร่างกายของเราให้กลายเป็นสารเซโรโทนินซึ่งสารตัวนี้เนี่ยถ้าใครมีมันก็จะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสดชื่นแจ่มใสมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเครียดใครซึมเศร้านะไปรับประทานกล้วยนะคะแต่เขาบอกว่ามันจะมีข้ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าคนใดนะคะมีสารเซโรโทนินในร่างกายในปริมาณสูงเนี่ยจะทำให้มีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารน้อยลงนะคะเขาก็เลยเชื่อว่ามันเป็นข้อดีนะถ้าเรารับประทานกล้วยสุกเนี่ยนอกจากจะทำให้อารมณ์ดีแล้วเนี่ยยังช่วยควบคุมอาหารได้อีกด้วย แล้วถ้าเรามีสารซีโรโทนินในร่างกายมากๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายและท้ายที่สุดก็จะง่วงนอนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่นอนไม่หลับนะหลังอาหารเย็นเนี่ยลองรับประทานกล้วยน้ำว้าสุกเป็นอาหารนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าในกล้วยเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมที่ค่อนข้างเยอะนะคะโพแทสเซียมนี่มีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยการเต้นของหัวใจให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะตามปกติควบคุมการส่งออกซิเจนไปยังสมองแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายทีนี้เมื่อไหร่ที่เราเครียดนะคะจะมีการเผาผลาญของร่างกายสูงขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ระดับของโพแทสเซียมลดลงนะคะทีนี้ถ้าระดับโพแทสเซียมลดลงเราจะเกิดความไม่สมดุลของร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานกล้วยก็จะช่วยรักษาระดับของโพแทสเซียมได้นะคะแล้วก็กล้วยยังช่วยลดอันตรายอันเกิดจากความดันเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดแตกได้อีกด้วยส่วนกล้วยกับเบาหวานแล้วก็การควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะคะการรับประทานกล้วยเป็นอาหารว่างเนี่ยจะทำให้เกิดการดูดซึมน้ำตาลที่เป็นไปอย่างช้าๆเราก็จะรู้สึกอิ่มนานเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่เป็นคนป่วยโรคเบาหวานเนี่ยรับประทานกล้วยเป็นอาหารว่างเนี่ยก็จะดีแล้วมันจะช่วยเพิ่มปริมาณทริปโตเฟนในกระแสเลือดนะคะทำให้ลดความอยากอาหารก็คนเป็นเบาหวานนี่มักจะมีปัญหาเรื่องของต้องควบคุมอาหารใช่ไหมคะมันจะมีอาหารที่ออกรสหวานแป้งน้ำตาลและพวกนี้มันต้องควบคุมทีนี้ถ้ารับประทานกล้วยเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวไปกดความอยากอาหารเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีที่ว่าทำให้ไม่ต้องควบคุมอาหารมากนั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะเพราะว่าสารทริปโตเฟนที่มีอยู่ในกล้วยนั่นเองแล้วกล้วยมีเส้นใยกากใยตัวเนี้ยก็ช่วยในระบบการขับถ่ายนะเขาบอกว่าถ้ามีการรับประทานกล้วยแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของผงแป้งกล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยใช้แก้อาการท้องเสียอาหารไม่ย่อยหรือว่ามีลมในกระเพาะอาหารแล้วก็ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็อาการกรดสะสมในร่างกายการรับประทานกล้วยนะคะที่เป็นผลสุกเนี่ยจะช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารได้แล้วก็ยังเป็นยาระบายรักษาอาการอักเสบของลำไส้ใหญ่ถ้ารับประทานผลกล้วยสุกงอมก่อนนอนครั้งละ2ผลนะคะรับประทานติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นแล้วในกล้วยเองก็มีธาตุเหล็กนะคะซึ่งไปกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินก็แก้ปัญหาในเรื่องของโลหิตจางได้แล้วก็ช่วยทำให้เกิดพลังงานนะคะในกรณีที่คนรู้สึกอ่อนแอแล้วก็ใดกล้วยนะคะมีโพแทสเซียมที่ไปช่วยเสริมสร้างการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 ที่จำเป็นต่อการสร้างสารนำกระแสประสาทสมองอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับช่วยบำรุงสมองได้แล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่าเขาเป็นโรคอัลไซเมอร์กันนะคะคนไทยเริ่มตื่นตัวเริ่มรู้จักโรคอัลไซเมอร์กันมากขึ้นละนะคะซึ่งเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากตรงที่ว่ามันเกิดความผิดปกติของสมองแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตตามปกติแบบคนทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตตามปกติได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่รู้นะคะอย่างบางทีเนี่ยเห็นแปรงสีฟันเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าแปรงสีฟันเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะคะมันไม่เหมือนคนเป็นโรคความจำเสื่อมนะคนความจำเสื่อมนี่คล้ายๆว่าเหตุการณ์ตรงนี้ลืมนะคะเพิ่งพูดกันหยกๆเนี่ยลืมอีกแล้วถามอยู่นั่นน่ะถามซ้ำถามซากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไอเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเป็น30-40ปีเนี่ยอาจจะจำได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไอโรคอันนี้ความจำเสื่อมนะคะอันนี้คือจำไม่ได้นะแต่ว่าอัลไซเมอร์นี่คือบางทีเห็นของนะคะแต่ไม่รู้ว่าของนี้จะไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะหรือบางทีเนี่ยเดินอยู่ดีๆเนี่ยบอกไม่ถูกแล้วว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนนะคะมันเกิดอาการอะไรแบบนี้ขึ้นมาเห็นเพื่อนฝูงเห็นคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยเห็นแต่จำไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าในกลุ่มคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรที่คนที่ดูแลก็เศร้าด้วยนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งเป็นเนี่ยก็จะจำอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ นะคะลูกตัวเองก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการรับประทานกล้วยเนี่ยจะช่วยได้นะคะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์พวกอะเซทิลโคลินเอสเทอเรสนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันคงไม่ใช่แค่รับประทานแค่วัน2วันแล้วมันจะช่วยได้มันคงต้องรับประทานสะสมกันมานานพอสมควรทีนี้นอกจากเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะคะถ้าเรามาดูในบ้านเราคนไทยแล้วเนี่ยเราจะมีการทำพิธีกรรมต่างๆที่มีเรื่องของกล้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนอกจากเอากล้วยมาเป็นอาหารแล้วเนี่ยยังมีการเอามาใช้ตามพิธีกรรมตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่ากล้วยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์คงนึกถึงกล้วยมันออกมาออกผลน่ะมันออกมาเป็นเครือใช่ไหมคะแล้วในเครือนี้ยังมีเป็นหวีนะและแต่ละหวีก็ยังมีผลกล้วยอีกนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันคือความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งนะคะแล้วคติพราหมณ์เขาก็เชื่อกันว่ากล้วยเนี่ยหมายถึงความเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมในพิธีกรรมต่างๆถึงมีเรื่องของกล้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างพิธีทางศาสนาการเทศมหาชาติการทอดกฐินนะก็มีการเอาต้นกล้วยมาประดับธรรมาสน์หรือเอามาแต่งองค์กฐินนะคะพิธีตั้งขันข้าวหรือข้าบูชาครูหมอตำแยนะคะในสมัยก่อนสำหรับผู้หญิงที่ตั้งขันเนี่ยเขาจะไปให้หมอตำแยทำคลอดเนี่ยก็ต้องมีการเอากล้วยไปหวีหนึ่งแล้วก็มีข้าวสารหมากพลูธูปเทียนทำพิธีบูชาครูก่อนคลอดนะคะแล้วตอนช่วงที่คลอดมาแล้วต้องอยู่ไฟนะคะคนสมัยโบราณเขาอยู่ไฟถ้าคนสมัยนี้ไปพูดคงไม่รู้จักละอะไรอยู่ไฟไม่เข้าใจนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยพอคลอดลูกเขาอยู่ไฟเนี่ยเขาใช้ต้นกล้วยทำเป็นท่อนล้อมเตาไฟเอาไว้ป้องกันไม่ให้ไฟมันลามออกมานะแล้วเมื่อก่อนนี้เขามีการโกนผมเด็กเนาะทำขวัญเมื่อเด็กอายุได้1เดือนกับ1วันนะคะมีการโกนผมไฟเขาก็มีส่วนเอากล้วยเนี่ย1หวีเข้ามาเป็นส่วนประกอบในพิธีส่วนในขบวนแต่งงานพิธีแต่งงานนะคะมีต้นกล้วยต้นอ้อยตอนที่เขามีการยกขบวนขันหมากไปมั่นเจ้าสาวนะคะมีขนมกล้วยมีกล้วยทั้งหวีแล้วก็มีการนำกล้วยนี้ไปเส้นไหว้พวกเทวดาบรรพบุรุษต่างๆนะคะแล้วกล้วยทำไมถึงต้องมาใช้ในพิธีแต่งงานเขาบอกว่าเชื่อกันว่าจะได้มีลูกเยอะๆไงเหมือนกล้วยเนี่ยกล้วยมันออกลูกขึ้นมาเยอะนะเป็นเครือเป็นหวีเนี่ยเป็นผลเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าปัจจุบันนี้จะให้คนมีลูกเยอะๆนี่คงไม่ไหวนะคะทรัพยากรมีจำกัดมากนี่คงพยายามไม่พูดถึงการเอากล้วยเนี่ยมาใช้ในพิธียกขันหมากละนะคะแล้วก็มีการทำพวกการปลูกบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมีการทำขวัญยกเสาเอกนะคะเขาจะใช้หน่อกล้วยผูกมัดไว้ที่ปลายเสาร่วมกับต้นอ้อยนะแล้วก็พอเสร็จพิธีก็จะลาต้นกล้วยต้นอ้อยแล้วก็เอามาปลูกไว้ในบริเวณบ้านทีนี้เมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วพร้อมอยู่อาศัยเนี่ยประมาณปีหนึ่งเนี่ยกล้วยก็ที่ปลูกเอาไว้เนี่ยก็จะมีลูกให้รับประทานได้เลยอันนี้อาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเนาะคือพอลงมือปลูกบ้านใช่ไหมคะก็เอากล้วยมาทำพิธีเสร็จนะยกเสาเอกใช้กล้วยทำพิธีไหว้เทพยดาฟ้าดินอะไรก็แล้วแต่นะคะผีสางอะไรเจ้าที่เจ้าทางเสร็จแล้วเอากล้วยนี้ไปปลูกนะคะแล้วการปลูกบ้านเนี่ยก็ใช้เวลานานสมัยก่อนนี้เขาก็ต้องช่วยกันลงแขกลงขันกันทำใช่ไหมคะกว่าจะปลูกเสร็จก็อุปกรณ์อะไรก็คงไม่เยอะแยะมากมายไม่มีอะไรสำเร็จรูปแบบสมัยนี้ทุกอย่างก็ต้องใช้ทำด้วยมือใช่ไหมคะใช้แรงงานกันกว่าจะปลูกเสร็จใช้เวลาเป็นปีพอเสร็จปุ๊บยายเข้าอยู่มีกล้วยออกลูกพอดีให้รับประทานได้นะคะอันนี้เป็นกุศโลบายของเขาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานศพนะคะเขาก็เอาใบตองมารองศพก่อนนำศพลงมาในโลงนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการเอาใบตองเนี้ยไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นทำกระทงใส่ของทำกระทงใส่ดอกไม้ใส่ข้าวตอกดอกไม้แล้วที่เขาไปเส้นไหว้ต่างๆหรือว่าเป็นกระทงใบสีสู่ขวัญ นี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกับกล้วยที่เราเอามาใช้นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูส่วนของกล้วยที่เราใช้กันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใบตองเนี่ยเรามาใช้ห่อผักสดห่ออาหารเพราะว่าอะไรใบตองเนี่ยมันมีความชื้นถ้ามันยังสดอยู่มันจะมีความชื้นทีนี้เวลาห่อผักห่ออาหารเนี่ยความชื้นของใบตองก็จะช่วยรักษาผักหรืออาหารให้มันดูสดน่ารับประทานนั่นเองแล้วใบตองก็ทนต่อความเย็นและความร้อนนะคะเวลาที่เราเอาใบตองห่ออาหารแล้วไปปิ้งไปนึ่งไปต้มเนี่ยมันก็ไม่ละลายเหมือนพวกพลาสติกนะก็เลยมีอาหารหลายอย่างที่ห่อใบตองแล้วเป็นนึ่งอย่างที่เรารู้จักกันเช่นห่อหมกนะคะข้าวต้มผัดหรือข้าวต้มมัดนะขนมกล้วยขนมตาลขนมใส่ไส้นะคะ เอาไปนึ่งก็ไม่ละลายเอาไปปิ้งก็ได้เขาก็ไปห่อข้าวเหนียวทำข้าวเหนียวปิ้งนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาไปห่ออาหารแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของใบตองนะคะทำให้อาหารมันมีกลิ่นมีรสชาติเฉพาะตัวขึ้นมาส่วนของใบตองแห้งนะคะก็ทำกระทงใส่อาหารห่อขนมก็ได้อย่างกะละแมใช่ไหมคะกะละแมเนี่ยนะถ้าห่อใบตองมันก็จะมีรสชาติของมันอย่างหนึ่งนะคะแต่ทางใต้แถวนครศรีธรรมราชเขาก็มีกะละแมแต่เขาบอกห่อได้กับหมากนะคะอันนั้นก็มีกลิ่นเฉพาะตัวอีกแบบหนึ่งก็แปลกออกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะคนสมัยก่อนเนาะมวนบุรีเขาก็ใช้ใบตองใช้ใบตองแห้งนี่แหละนะคะแล้วก็ในงานช่างเขียนช่างปั้นช่างแกะช่างหุ่นอะไรพวกเนี้ยเขาเอาไปทำส่วนที่เอาใบตองแห้งเนี่ยไปใช้ในงานศิลปกรรมที่เขาเรียกว่ารักสมุกใบตองแห้งนะคะช่วยเคลือบป้องกันเนื้อไม้ขัดแต่งได้ง่ายพอมันแห้งให้ผิวเป็นมันมีน้ำหนักเบาเอาไปทำหัวโขนก็ได้เอาไปลงรักปิดทองก็ได้นะแล้วคนสมัยโบราณที่เขาใช้เตารีดที่เขาเรียกว่าเป็นเตาถ่านเนี่ยมันไม่เหมือนกับเตารีดไฟฟ้าในสมัยปัจจุบันที่พอมันร้อนเกินมันจะตัดไฟได้เองอัตโนมัตินะคะแต่เตารีดที่เป็นเตาถ่านเนี่ยพอมันร้อนมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆๆจนกว่าถ่านจะหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเตารีดมันร้อนมากๆแล้วเอาไปรีดผ้าก็จะเกิดปัญหาว่าผ้าไหม้คนสมัยโบราณเขาก็เอาใบตองสดมาวางนะเอาเตารีดเนี่ยไปรีดก่อนนะคะเพราะว่าใบตองสดเนี่ยมันจะมีสารจำพวกขี้ผึ้งหุ้มอยู่ไอ้ขี้ผึ้งเนี่ยจะช่วยเคลือบเตารีดเอาไว้แล้วพอเวลาเราไปรีดผ้าเนี่ยผ้ามันก็ไม่ติดเตารีดในส่วนของกาบกล้วยนะคะก็จะรู้จักกันดีที่เขาเรียกกันว่าการแทงหยวกอันนี้ก็เป็นศิลปกรรมไทยชนิดหนึ่งที่เขาใช้ที่เชิงตะกอนเวลาเผาศพนะคะการใช้กาบกล้วยมาทำการแทงหยวกนี่เขาจะใช้กาบกล้วยตานีเพราะว่ามันจะมีสีขาวสะอาดทำแล้วเวลาไปแทงหยวกเนี่ยได้หยวกที่แทงออกมาจะมีลวดลายสวยงามนะแล้วการแทงหยวกเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้คนเยอะทำหลายๆคนแล้วก็มาประกอบกันก็ต้องมีการสลักลายไทยอย่างเช่นกระจังตาอ้อยนะกระหนกเปลวครีบสิงแข้งสิงรักร้อยเครือเถาแล้วก็ยังมีการเอากาบกล้วยมาฉีกเป็นเส้นใหญ่ๆแล้วก็มัดผักเป็นกำๆอย่างชะอมตำลึงพวกผัดพื้นบ้านเนี่ยสังเกตไหมคะเขาขายชะอมนี่เขาไม่ใส่ถุงพลาสติกแบบชั่งน้ำหนักนะคะแต่เขาจะเอามามัดกับกาบกล้วยตำลึงก็เช่นเดียวกันนะคะกาบกล้วยมาหั่นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาทบๆกันนะคะเอาตำลึงเอาชะอมวางแล้วก็เอาขึ้นมาพัดเอาทบกันแล้วเอาไม้กลัดหนีบนะคะนี่เป็นลักษณะของการเอากาบกล้วยมาใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่าอะไรกาบกล้วยเนี่ยเอามาใช้ได้มันมีน้ำอยู่มากนะคะมันจะทำให้ผักที่เราวางลงไปเนี้ยมันมีความชื้นมันไม่เหี่ยวไงอย่างเช่นตำลึงชะอมอะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็จะเก็บได้นานขึ้นแล้วกาบกล้วยเนี่ยถ้าฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆก็ใช้มัดของแทนเชือกได้เวลาแห้งเขาก็เอามาทำเป็นเชือกกล้วยนั่นเองใช้ผูกของใช้สารเป็นภาชนะรองสิ่งของสารเป็นกระเป๋ายังได้เลยนะคะส่วนใยของกาบกล้วยเนี่ยเอามาใช้ทอผ้าได้ด้วยส่วนต้นกล้วยนะคะจะหั่นเป็นท่อนๆ อันนี้เนี่ยเอาไปใช้ให้เด็กหัดว่ายน้ำหรือว่าทำเป็นแพตั้งสิ่งของให้มันลอยอยู่ในน้ำได้ส่วนก้านกล้วยนะคะก้านกล้วยนี่เป็นของเล่นเด็กค่ะมันเอาแผ่นใบออกแล้วเนี่ยตรงแกนกลางหรือเส้นกลางใบตรงนี้แหละเขาเรียกว่าก้านกล้วยนะคะอาจจะเอามาใช้มัดของก็ได้หรือแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาทำเป็นของเล่นเด็กที่เขาเรียกกันว่าม้าก้านกล้วยปืนก้านกล้วยนะคะอันนี้เป็นของเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณนะเมื่อก่อนนี้มันยังไม่มีของเล่นที่ทำด้วยพลาสติกอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ใช้วัสดุพื้นบ้านที่มีนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของกล้วยนะคะที่เราเอามาใช้กันแล้วนอกจากเรื่องของการเอาผลมารับประทานไม่ว่าจะเป็นผลสุกหรือผลดิบนะคะก็ยังมีการเอาไปแปรรูปได้มากมายนะคะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในลักษณะของการเอามาใช้เป็นในคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าเอามาใช้เป็นของรับประทานนะคะพืชที่ปลูกง่ายการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากมากนะคะแล้วให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมถึงจีนถึงอินเดียอย่างเงี้ยเขาถึงได้ปลูกกันเยอะมากนะคะเพราะว่าต้องการที่จะเอาไปเลี้ยงประชากรของเขาให้มันเพียงพอนั่นเองนะคะแล้วถ้าประเทศอื่นเนี่ยก็มีการปลูกเพื่อส่งออกเป็นการค้านะคะอย่างไทยเราก็มีการส่งออกค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า เป็นพืชที่ความต้องการของตลาดยังมีอยู่นั่นเองไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยแต่คนก็ยังรับประทานกล้วยอยู่นะคะในเรื่องของสถิตินะคะบ้านเราเนี่ยปี2550เมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วเนี่ยนะคะพบว่าพื้นที่ปลูกกล้วยเนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้ามากที่สุดนะคะอยู่ที่600,000กว่าไร่แล้วรองลงมากล้วยหอมหมื่นกว่าไอ้แสนกว่าไร่ขอโทษค่ะแสนกว่าไร่นะคะแล้วพอมากล้วยไข่เนี่ยแค่70,000กว่าไร่นะคะกล้วยน้ำว้านี่ปลูกมากที่สุดแล้วก็ให้ผลผลิตออกมานะคะพื้นที่ปลูก600,000กว่าไร่เนี่ยให้ผลผลิตออกมาต้องล้านกว่าตันแน่1,500,000ตันนะคะในขณะที่กล้วยหอมเนี่ยพื้นที่ปลูก100,000กว่าไร่แต่ให้ผลผลิต200,000กว่าตันแล้วก็กล้วยไข่พื้นที่ปลูก70,000กว่าไร่แต่ก็ให้ผลผลิต160,000กว่าตันนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยสถิติเกี่ยวกับกล้วยประโยชน์เกี่ยวกับกล้วยที่เอาไว้พบกันคราวหน้าเราจะมาคุยเรื่องของการปลูกเขาจะทำยังไงค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ